Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboll ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis shprehën mbështetjen e SBA-s për forcën e sigurisë së Kosovës dhe transformimin e saj. Pavarësisht hartimit të platformës për dialogun me Serbinë, partitë opozitare në Kosovë qëndrojnë mbrapa kërkesës për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Maqedonia fillon procesin e verifikimit në sistemin gjyqësor. Shtetet e Bashkuara nuk pajtohen me Rusinë dhe Kinën për lehtësim të sanksioneve ndaj Koreas Veriore. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të garantojë stabilitet dhe perspektivë evropiane, ka thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas kthimit nga New Yorku, ku u mbajt asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. E ka theksuar se ekziston mendimi i përbashkët edhe i faktorëve ndërkombëtar që status quo-ja është e papranueshme. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Rritje e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka mbështetjen e gjerë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi bëri gjatë një konference për media në Prishtinë pas kthimit nga New Yorku, ku kishte qëndruar disa ditë dhe kishte zhvilluar disa takime në marginat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Thaçi tha se ka një pajtim të plotë në qëndrimet e Washingtonit dhe Brukselit për një marrëveshje paqësore me Serbinë.
Një marrëveshje që garanton stabilitet dhe perspektivë evropiane, një marrëveshje që ruan dhe afirmon multietnicitetin e Kosovë dhe që afron Kosovë shpejt drejt NATO-s dhe bashkimit evropian. Për të gjithë që kemi takuar rrëfesus të SBA-va dhe bashkimit evropian, por atë organizatës e Kombeve të Bashkuara, është konkludimi përbashkët se status quo që po kalon tani është paqëndrueshme dhe duhet të kalohet.
Marrëveshja me Serbinë, sipas Thaçit, do të garantojë njohjen reciproke, demarkacionin e kufirit dhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Ai ka theksuar se nuk do të ketë as shkëmbim, as ndarje të territoreve dhe as asociacion me elemente ekzekutive në marrëveshjen që synon të arrijë me Serbinë. Presidenti Thaçi po ashtu ka thënë se në takimet e shumta që ka zhvilluar me zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ka prezantuar vullnetin politik të liderëve nga komunat Preshevë, Medvegjë e Bujanovc për bashkimin e këtyre komunave me Kosovën. Sipas presidentit Thaçi, ideja që komunat Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc të bashkohen Kosovës nuk nënkupton shkëmbim të kësaj pjese me pjesë të territoreve të Kosovës. Ai tha se kur bëhet fjalë për vullnetin politik të shqiptarëve të këtyre tri komunave, përfshirja e tyre brenda territorit të Kosovës mund të bëhet përmes demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga aspekti i brendshëm politik, Thaçi ftoi sërish opozitën që të përfshihet në dialog. Ndërkaq, në lidhje me kundërshtimet e vazhdueshme që opozita i bën mandatit të tij për udhëheqjen e dialogut, Thaçi tha se ai ka mandat kushtetues dhe nuk do të zbrapset nga ky mandat. Ai theksoi se ka marrë porosi shumë të qarta nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, të cilët po ashtu kanë qëndruar këto ditë në New York, se Kosovës i nevojitet një unitet politik për disa nga çështjet kryesore politike, përfshirë këtu edhe liberalizimin e vizave.
Është koha fundit që të jemi një dhe unik në arritje të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Liberalizimi i vizave është dhe do të mbetet merit e gjithë njerëzve në Kosovë, e gjithë spektrit, dhe nuk do të mund të fitoj askush me pak ose me shumë. Do të jem fitues të gjithë. Mbi të gjitha do të jenë përfitues qytetarët e Kosovës.
Gjatë qëndrimit në New York, Thaçi tha se ka zhvilluar takime të shumta në kërkim të sigurimit të mbështetjes për antarësimin e Kosovës në organizatën e policisë ndërkombëtare Interpol. Antarësimi i Kosovës në Interpol, theksoi Thaçi, do të arrisë efikasitetin e organeve të sigurisë në luftimin e të gjitha dukurive negative, terrorizmit, kontrabandës dhe të gjitha llojeve të krimeve. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pavarësisht se lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosja në duke e përgatitur platformë për dialogun me Serbinë, të dyja partitë ende qëndrojnë brapa idejës për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Përfaqësues të LDK-s kanë thënë se në këtë platformë do të prezantojnë përvojën e gjatë që ka kjo parti në procese të ngjashme, derisa lëvizja vetëvendosja kërkon institucione legjitime në krye të dialogut. Hëllësit na sjell Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje po paralajmërojnë prezantimin e një platforme për dialogun me Serbinë, ndërkohë që thonë se nuk kanë hequr dorë nga opsioni zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Sipas tyre, vendi ka nevojë për institucione të reja e legjitime, duke konstatuar kështu legitimitetin e qeverisë por edhe presidentit të shtetit që të përfaqësojnë Kosovën e dialogun me Serbinë dhe çështje tjera jetike për vendin. Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa, sipas tij, e legitimitetit të institucioneve aktuale dhe insistimi i presidentit Hashim Thaçi për të çuar përpara procesin e dialogut pa legitimitet demokratik, kanë nxitur LDK-n dhe partitë të tjera që të mendojnë për një proces të shpejtë zgjedhor. Por njëkohësisht LDK, sipas Hotit, është duke ofruar, siç thot ai, përvojat e saj të gjata me proceset të shtet ndërtimit dhe kur është në pyetje hartimi një platforme për fazën finale të dialogut me Serbinë.
Dëshojnë të angazhojnë gjithë mekanizmat, njerëzit që kanë përvojme e nevojshme për të ndërtu një dokument, një platformë pra, që i përcakton këto parime dhe mënyrë se si duhet shkoj kjo proces për para.
Si pas ti, as qeveria dhe as presidenti Kosovës nuk kanë platformë për procesin e dialogut dhe fazën finale të ti.
Këta nuk kanë një platformë. Një draft platformë që është dërgu në prill, në maj, në kuvend Kosovën nga ona qeverisë, ka qenë pa asë një përmbajtje, vetëm në pik e ka pas të mandatohet presidenti vendit për të hequr me procesin e dialogut, atë nuk ishte e qartë, po sot e ka të cilë qytetar që presidenti ka tentuar të marrë mandatin për të negociuar për ndarjen e Kosovës. Është mirë se kjo nuk ka kalu në kuvendin e Kosovës, dhe sot kuvendi i Kosovës në fakt nuk e ka legitimuar askën për këtë proces rëndësishëm.
Ndërkohë edhe në lëvizjen vetëvendosje theksojnë nevojën në një legitimiteti të ri institucional për përfaqësimin e vendit në proceset e ardhshme, sidomos në tavolinën e bisedimeve me Serbinë në Bruksel. Deputetja Arbriena Gafci nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se në gjendjen në të cilën ndodhet Kosova është më rëndësi që vendi të ketë institucione legjitime. Sipas saj, për të dalë nga kriza, zgjedhjet janë opsion real.
Për ne është e rëndësishme që të kemi një bashkëpunim shumë të fuqishëm pozitor, në mënyrë që kjo qeveri të bërhiqet apo të thjesht të mos jetë më në qeverisje dhe zgjedhjet e reja do të mund të thoni institucioneve që besojnë që do të jenë më legjitime, më të fuqishme për të vazhduar përpara edhe proceset të cilat janë me interes për vendin.
Sa i takon dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe arritjes së një konsensusi të brendshëm politik, ajo thotë se lëvizja vetëvendosje për këtë çështje mendon se duhet të ketë një rivlerësim të gjithë procesit.
Ne besojmë që duhet të kemi një rishikim të themelë të gjithë procesit të deri tanishëm.
Ndërkohë Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se partitë politike duhet të kenë nisma ide në ndërtimin e një konsensusi politik dhe në përgjithësi të jenë të integruara në një platformë të përbashkët rreth dialogut.
Tani këto nisma duhet jenë të tilla që të përfshijnë edhe partira dhe të shkojnë drejt ndërtimit dhe një qëndrimi unik shtetëror të Kosovës në këto bisedime. Dhe të jenë të tila që të ofrojnë opcione drejt ndërtimit pra të këti konsensusit dhe jo të, si qëndrime të ngurta nga të cilat partit ndryshme nuk do mund të vizni.
Krasniqi thot se strategjit të cilat prezentohen nga partit ndryshme politike duhet të jenë strategjit të cilat synojnë në ndërtimin e një qëndrimit të përbashkët të shtetit të Kosovës. Sa i takon kërkesës së zgjedhjeve që është bërë nga partit politike opozitare, Krasniqi thot se për këtë çështje duhet të shihet gatishmëria e të gjitha palëve, edhe partive në pushtet dhe atyre në opozitë.
Kemi duke shkuar drejt një blokade. Nëse do të shkojmë zgjedhje, duhet të shihet nëse ka gatishmëri edhe nga partitë në opozitë
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik, ku delegacionet përfaqësohen nga presidentet e shteteve apo kryeministrat, dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe po Instituti Demokratik i Kosovës ka prezantuar të premten rezultatet e një sondazhi me qytetarë lidhur me procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas sondazhit, ku qytetarët janë pyetur nëse do të pranonin shkëmbimin e territorit në mes të Kosovës dhe Serbisë, 77% e respondentëve kanë kundërshtuar këtë ide. Në pyetjen se çfarë veprimesh do të ndërmerrnin qytetarët nëse presidentët e Kosovës dhe Serbisë arrinë marrëveshje për shkëmbim të territoreve mbi bazë etnike, sondazhi ka nxjerrë në pas se 51% e qytetarëve do të protestonin kundër kësaj marrëveshjeje, 20% do të kërkonin referendum dhe vetëm 9% prej tyre janë deklaruar se do të pajtoheshin me këtë marrëveshje. Ende pa u miratuar ligji për pagat në Kosovë, mjekët kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me koeficientin e ri për pagesat e tyre mujore. Përfaqësues të personelit shëndetësor kanë paralajmëruar se mund të bojkotojnë punën nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre. Hollësitë na sjell Ariana Kasapolli.
Përcaktimi i koeficientit të pagës për punonjësit në sistemin shëndetësor po shpërfaq probleme e mos pajtime ende pa u miratuar përfundimisht ligji përkatës. Projekt ligji për pagat për sektorin e shëndetësisë tashmë ka kaluar nga Qeveria Republikës së Kosovës në Kuvendin e Kosovës, ku pritet të nënshtrohet shqyrtimit dhe miratimit. Ndonë se janë mbajtur shumë takime mes Federatës Sindikale të Shëndetësisë dhe akterëve të tjerë institucional për definimin e koeficientit të pagave për punëtorët shëndetësor, këta të fundit nuk janë pajtuar me rangim. Udhëheqësi Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se vazhdimisht kanë kërkuar që mjeku specialist të rangohet me koeficientin 6 për dallim në 4 sa kanë qenë deri tani, po ashtu për infermierët të cilët aktualisht janë të kategorizuar me koeficientin 1.9, është kërkuar rangimi në koeficientin 2.7 përkatësisht në 2.2, varësisht nga përgatitja shkollore që kanë. Mjeku specialist në Kosovë aktualisht paguhet për punën që kryen me një pagë prej rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Me kalimin e ligjit dhe ngritjen e koeficientit në 5 për mjekun specialist, ata do të paguhen me rreth 1200 euro në muaj, derisa për infermierët nuk do të ketë ndonjë lëvizje të theksuar.
Pra të jemi kjor shumë. Duhet të gjithë mjekët specialist të jenë në nivelin 6, ndërsa mjekët në specializim 4.5 dhe mjeku i përgjithshëm i cili që e kryqë fakultetin të del me koeficientin 4. Kurse stomatologu i përgjithshëm, apo vetëm me fakultet 4. Çështja e dytë që është diskutuar është çështja e infermierëve. Ata kanë bërë 3 kategori, në fakt 4, një po ne kemi insistuar të bëhen vetëm 2. Infermierët me bachelor, ku do të përfshihen të gjithë biokimisë, fizioterapisë, edhe lëmive të rëzët që kanë bachelor, dhe infermierët tjerë të përgjithshëm që jemen 2.2.
Tha kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Syla, ndërkaq kryetari Odës infermierve Naser Rustemaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, tha se ankesat e infermierve janë të shumta, dhe nëse nuk merren parasysh kërkesat e tyre, sipas tij mund të aplikohet edhe bojkoti punës.
Na e kem gritë shqetësimet tona, ma herët me sindikati kem qurë gjitha profile sindikates, edhe atë në debati këmë thonë kështu që më të vërtit do të adin se cili se nëse nuk ka ngritit koeficient, ka me poste loshë shumë doja, kanë me nëjë gjithë infermierët për i Kosovës, kanë njështë njështë infermierët në shku për e ashtë.
Me gjithë këtë, Ministri Shëndetësisë Urani Smajli tashmë ka deklaruar se ndonë se ka pak naqësi dhe kërkesat të tjera mbi projekt ligjin për pagat, sa i përket sektorit të shëndetësisë, ai thot se ky ligj duhet kaloj pasi pagat e punëtorëve shëndetësor edhe me këto rangime do të rriten dinjitetshëm.
Ne kemi dorëzuar propozimet tona dhe propozimet tona i kemi diskutuar edhe me sindikat. Në fund fundit disa vende janë reflektuar, disa nuk janë reflektuar. Disa vende nuk janë karakterizuar mirë, nuk ka pas karakterizim mirë të profesioneve që kryhet. Mirë po, është një lëvizje e duhur në drejtim të duhur.
Në bazë të statistikave zyrtare, brenda një viti në Kosovë kryen 10 milion shërbime shëndetësore dhe mbi 50.000 operacione, ndonë se sistemit i mungojnë mbi 5.000 punëtor shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mahmut Harashaj nga Prizreni rrëfen për Radion Evropa e Lirë për situatën në rënë për të cilën ka kaluar pasi si pasojë një incidenti ka mbetur i palëvizshëm. Ai tregon se ai shqetësuar ka qenë ai për paragjykimet në shoqëri rreth të ardhmës së tij, mirëpo pavarësisht të gjithave. Gruaja e tij tregon për martesën e tyre të shëndosh. Me çiftin Harashaj ka biseduar Donika Lehajdaraj.
Kur Mahmut Harashaj, 30 vjeç, mbeti i palëvizshëm në vitin 2009, fillimisht ai mendoi se jeta e tij do të ndryshonte përgjithmonë për të keq. Pak vite më vonë, kur ai njohu gruan e tij të ardhshme, e kuptoi se kishte gabuar. I ulur në karrocë, Mahmuti shëtit në parkun e qytetit të Prizrenit së bashku me gruan e tij Valentinën. Ata dalin çdo ditë në orët e mbrëmjes.
Edhe pse tani më ka ndodhur aksidenti, s'kam nis me thonë se këtu jeta me më morë fund, këtu ondat e mi jam morë në fund, më thonë, mi këput lidhet, po thjesht ka ndodhë, thjesht tani ku më vendu me vazhdo jetën, tani njësa mi kuptu këtë gjona shumë mirë, tani vazhdova jetën shumë normal. Deri sa kërë mua betë, kërë puna dhe derim të tina, që unë njëftum, u bëhet atashma dhe shumë interesant dhe shumë e kompletume.
Mahmuti thot se ishte në pushime me familjen e tij në Velipoj të Shqipërisë. Aty kishte vendosur ta marrë një anije të vogël për të lundruar në det.
Aty në anije, domethënë aty nuk ka qenë ujë shumë thellë, edhe jam taku, domethënë me zallin. Domethënë taku, domethënë ku tani aty ka krijuar një unaz në qafë. Dhe aty domethënë më ka kaput lëvizjet, më ka ndalu lëvizjet e trupit, ku pas fillim shumë vështirë se është vështirë me ndryshu jeta sa çelëm shël syt. Shtu më ka ndryshu domethënë jeta jam.
Mahmuti qëndroi pa lëvizur për 3 vjet.
Jo, afër 3 vjet unë më kanë domethënë pa lëvizje, thjesht më kanë vetëm me domethënë me frymore me vetdije. Thjesht më isha me para me pajtu me vetveten. Pse ndodhi ajo që ashtë pjetë, pse ndodhi, nështë të bërë pytje, pse...
Afër shtëpisë së ti, Mahmuti punon në një kiosk ku shet gjërat të ndryshme, si pije, cigare, gazeta dhe gjërat tjera për ata që vizitojnë Prizrenin. Gruaja e ti, Valentina, është profesoresh në një shkollë të mesme në Prizren dhe ligjeron lëndën e dizajnit të modës. Ajo tregon për dyshimet e saj në fillim të lidhjes me Mahmutin dhe thot se i është friksuar rrethit se si do të presin lidhjen e tyre.
A më parë se me marë, dhe më thënë, është të vendime ma serioze, normal që kom bajt gajle, komendu shumë, qysh ka mendoz, qysh ka me rjesan, ata ka me rjesan të në favor tonin. Jënë friksu ndështë edhe puna familje, se rrethit, shëqëris, para gjukimeve. A më këto, dhe më thënë, friga, kresë se qka kisha pasu në mrana vetës, ta më ka dale kunder ta e asaj se qka komendu. Kanë rjetë dhe gjanat në mënyrën ma pozitive të mundshme. Na vjen shumë mirë që jena bo shambull për të mirë, për rastet tjera si na ose rastet tjera në përgjithësi ose thjesht për njerëz të tjerë, pa marrë parasysh a kanë ose s'kanë ndonjë rast.
Dasmën e tyre çifti e përshkruan si ngjarje më të bukur në jetën e tyre. Mahmuti dhe Valentina nuk hynë në sallën ku po mbahej dasma si çdo çift tjetër. Gruaja po shtyn te karrocën në cilën ishte ulur burri i saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni ka nisur procesi i verifikimit në sistemin gjyqësor, i cili është i domosdoshëm për anisjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Njohës të këtij sektori kanë përmendur sfidat me të cilat do të përballen autoritetet gjatë këtij procesi, mirë po pavarësisht kësaj, komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka thënë se viti 2025 përbën afat reale, ashtu që Maqedonia të bëhet pjesë e bllokut evropian. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajru Jahjaga.
Me hapjen e kapitullit 23 që ngërthen sistemin gjyqësor dhe të drejtat themelore, Maqedonia dhe formalisht ka filluar procesin e verifikimit të njohur si screening, që paraqet fazën finale të përgatitjeve për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani nga Brukseli ka theksuar se gjatë këtyre dy ditëve të njëjtën dhe të premten, Maqedonia shënon ëndrrën historike duke filluar dhe formalisht me procesin e screeningut.
Ky sukses i sotëm është realizimi i ëndrrës historike të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Njëherit mendoj se ky rast është i mirë që të përgëzoj edhe kolegët nga Republika e Shqipërisë me të cilët jo vetëm që jemi fëmijë të mirë, por edhe kemi nderin bashkërisht të shënojmë sukseset në proceset eurointegruese. Dhe një nga përfitimet e eurointegrimeve është pikërisht ajo, që përmes integrimit në bashkimin europian, do t'i shlyem kufit e ndërsjell dhe do t'i integrojmë qytetarët tonë në thelbin e vlerave europiane, solidaritetit, lirisë, barazisë, sundimit ligjit.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani. Ndërkaq Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane për Radion Evropa e Lirë thot se në këtë fazë ekspertët e Komisionit Evropian kanë për detyrë që sqarojnë obligime që duhet të bartë administrata maqedonase për përgatitjen e vendit që të bëhet pjesë e familjes evropiane.
Првата фаза на скринингот е всушност она што се нарекува
Фаза е паре процесите на верификимот, то њогур си скрининг. На факт еш фаз што он до таа чуваја счаруесе, мечрас пропајсуесите е башкимите европјан, дрејторис е цила еш пргидесе пр интегримет, си да е дрејторит на джусор да таа што канте бен мета дрејта темелоре те нериот, до туа счаруин облигиме што дуе тендермар Македонија си штет пр андерсимин на фамилија европјане. Бënd të ditur Kacarska. Nga ana tjetër, Besa Arifi, ligjëruese së drejtës penale në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, vlerëson se pjesa më e rëndësishme e procesit të skriningut do tjetë ajo e detektimit të sfidave për të zbatuar në praktik ligjet evropiane.
Sigurisht që pikat më të vështira do të jenë sigurimi i Unionit Evropian që gjyqësori jon është i pavarur nga pushteti ekzekutiv. Në këtë drejtim nuk mjafton vetëm të ndryshohen ligjet në parlament, por do duhet që edhe në praktikë një gjë e tillë të tregojë.
Thot Besa Arifi, ligjëruese së drejtës penale. Ndryshe Maqedonia në qershor të këtij viti mori mbështetje të kushtëzuar për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Përkatësisht fillimin e bisedimeve me qershor të vitit 2019, ndërkohë që është obliguar të punojë intensivisht në realizimin e reformave si dhe jetësimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Ndërkohë komisionari Johannes Han kërkoi nga qytetarët e Maqedonisë të mos e bojkotojnë referendumin për si shtatarardhmën e vendit. Të dielën e Maqedonisë bëhet një referendum në të cilin qytetarëve do t'ju kërkohet të votojnë për marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut. Miratimi i kësaj marrëveshje do të japte Maqedonisë rrugën për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian, por partitë opozitare në Maqedoni përfshir presidentin George Ivanov, e cilësojnë këtë marrëveshje si kundër kushtetuese.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i përkrahur edhe nga aleatët perëndimor ka kundërshtuar thirrjet e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të lehtësuar sanksionet ndaj Koreas Veriore. Ai ka thënë se kanë qenë pikërisht sanksionet ato që kanë shtyrë Verikoreanët drejt tavolinës së negociatave dhe se duhet vazhduar presionin derisa të arrihet denuklearizimi plot i gatishullit korean. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara janë përplasur me Kinën dhe Rusinë në Kombet e Bashkuara rreth thirrjes së këtyre të fundit për lehtësim të sanksioneve kundër Koreas Veriore. Ministri i Jashtëm kinez Wang Yi ka thënë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se zhvillimet e fundit pozitive në marrëdhëniet në mes të Koreas Veriore dhe asaj jugore, të kombinuara me lidhjet më të ngrohta në mes të SBA-s dhe Koreas Veriore, duhet të rezultojë me lirim të disa sanksioneve të cilat i ka miratuar Këshilli i Sigurimit vitin e kaluar në mënyrë që të ndryshkojë pengjarin për programin e armëve bërthamore. Rusia ka përkrahur thirrjet e Kinës për të rishikuar sanksionet pasi ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se ata nuk duhet të jenë pjesë e ndëshkimit kolektiv dhe se sipas tij tani është koha për të dërguar një sinjal pozitiv te Pengjani për të inkurajuar arritjen e marrëveshjeve. Mirëpo sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo i përkrahur nga aleatët perëndimor ka kundërshtuar zërat për lehtësim të sanksioneve duke thënë se këto masa duhet të vazhdojnë të jenë të ashpra derisa Korea Veriore të marrë hapa konkret për braktisjen e armëve përthamore. Pompeo, i cili do të zhvilloj vizitën e tij të tretë në Pengjan muajin e ardhshëm, ka shpresuar për siç ka thënë ai agimin e një dite të re në gatishullin korean. Megjithatë ai ka thënë se kanë qenë sanksione të ashpra të OKB-s që e kanë dërguar Korenë Veriore para tavolinës së negociatave, prandaj nuk duhet të ketë tani lehtësim të presionit. Zbatimi i sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s duhet të vazhdojë dhe nuk duhet të dështojë derisa të realizohet denuklearizim përfundimtar i plot dhe i verifikueshëm, është shprehur ai. Ndërkohë që Kina dhe Rusia kanë pretenduar se Korea Veriore është duke vepruar në linjë me sanksionet, Pompeo ka thënë se veri koreanët kanë shkelur vazhdimisht ato dhe se Penjani vetëse ka kryer fshehurazi importet të naftës. Shtetet e Bashkuara i kanë prezantuar Këshillit ato që i kanë cilësuar të dhëna për transferimin e produkteve të naftës në mes të anijeve në det, si dhe kanë akuzuar Korenë Veriore për eksport ilegal të thëngjillit për të krijuar fonde në programin për thamor. Përfaqësuesit e Koreze Veriore kanë qenë pjesë takimit në OKB, mirë po nuk kanë kërkuar që të deklarojnë diçka në këtë çështje. Presidenti Trump ka përshëndetur liderin veri korean Kim Jong-un, një nga autokratët më shtypës në botë, duke thënë gjatë kësaj jave se negociatat që ai ka nisur me Korenë Veriore në muajin qershor kanë parandaluar luftën. Pompeo ka thënë se Korea Veriore do të ketë një të ardhme më të ndritur nëse Kimi arrin të përmbush premtimet që i ka dhënë Shteteve të Bashkuara për të dhënë fund programit të armëve dhati për raketa balistike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis shprehu gatishmërin dhe përkushtimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Kosovën në procesin e dialogut, por edhe në proceset e tjera, thuhet në një komunikat që lëshoi qeveria e Kosovës pas vizitës së kryeministrit Ramush Haradinaj në selinë e Pentagonit në Washington. Haradinaj në takim me krerët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes citohet duke thënë se ushtria e Kosovës do të jetë garancë paqes në vend dhe rajon, multietnike dhe e gatshme për të shërbyer krah ushtrisë amerikane në misione paqësore në botë. Qeveria e Kosovës ka miratuar pakun e projekt ligjeve që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në forcën e sigurisë së Kosovës. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë atë botë se autoritetet e Kosovës nuk janë konsultuar me të saj përket këtij vendimi. Të gjithë të dënuarve në rastin e njohur si Izraeli u janë ulur dënimet për nga një vit nga gjykata e apelit në Prishtinë. Në maj të këtij viti ata u shpallën fajtor nga gjykata themelore e Prishtinës, pasi në vitin 2016 kanë planifikuar të sulmojnë përfaqësuesën në futboll të Izraelit në Shqipëri. Visari Bishi u dënua me 10 vjet burgim, Lulzim Gashi me 6 vjet, Burimi Strefi me 3 vjet, Leotrim Vojvoda dhe Flamur Gashi me nga 5 vjet, Kenan Plakaj dhe Artona Ameti me nga 1 vit e gjysmë, Leotrim Musliu me 3 vjet e gjysmë dhe Besart Peci me 2500 euro. Gjykata ka thënë se disa nga të dënuarit kanë pasur lidhje me lavdrim muaxherin, i shudhecin e shqiptarëve në grupin ashtu quajtur Shteti Islamik, dhe se nga ai kanë marrë udhëzime për të sulmuar lojtarët dhe tifozët e Izraelit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se vendi i saj ka nevojë për më shumë prova për të shpallur terrorist sa lëvizjen e kleriku turk Fethullah Gülen. Turqia i kërkon Gjermanisë të bëjë një gjë të tillë, duke thënë se lëvizja e Gülen-it qëndron brapa përpjekjes për grushtet në Turqi në vitin 2016. Merkel i bëri komentet në një konferencë për media në Berlin së bashku me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Erdogan po ashtu kërkoi nga Berlini që të ekstradojë siç tha ai qindra mbështetësit e Gülen-it që jetojnë në Gjermani. Erdogan ndodhet në vizitë në Gjermani në përpjekje për të ulur tensionet midis dy vendeve. Në mars të vitit të kaluar, ai ka krahasuar zyrtarët gjerman me nazistët pasi ata ja kanë anuluar tubimet që ai kishte planifikuar të mbante për diasporën turke në Gjermani në prag të një referendumi të rëndësishëm për pushtetin e tij. Prokurori i shtetit të Slovakisë akuzoi 3 persona për vrasjen e qëllimshme të gazetarit ulumtues Jan Kuciak dhe të fejuarës së tij në muajin shkurt. Një zëdhënëse prokurori tha se të tre janë arrestuar të njëjtën pas bastisjeve në një shtëpi. 5 të arrestuar të tjerë gjatë bastisjeve të njëjta janë liruar, tha zëdhënësja. Jan Kuciak është gjetur i vdekur së bashku me të fejuarën e tij në shtëpinë e tyre pranë kryeqytetit slovak Bratislavë në muajin shkurt. Ata të dy kanë qenë 27 vjeç. Autoritetet kanë thënë se besojnë se vrasja ka pasur të bëjë me punën në Kuciaku, si gazetari cili në atë kohë ka qenë duke hetuar korrupsionin në nivel politik. Gazeta Britanike The Telegraph ka raportuar me 27 shtator se policia kundër terrorizmit ka zbuluar identitetin e zyrtarit të tretë të inteligjencës ushtarake të Rusisë, i cili ka kryer një mision vëzhgimi para Helmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salzburg muaj më parë. Agenti rus besohet se ka vizituar Salzburgin për të ndihmuar në planifikimin e sulmit para se të dy kolegët të kenë dërguar Novichokun në Britani. Agent nervori kategorisë ushtarake. Sulmi pa të lënë gjendje kritike. Skripal ndon se ata tani janë duke ushqyruar në një lokacion të panjohur për çështje të sigurisë. Një burr 56 vjeçar nga Hong Kongu ka shënuar rastin e parë në botë që ka fituar virusin e minjve të njohur si hepatiti E. Studiuesit kanë thënë se ende nuk është e qartë si ka fituar virusin ky njeri. Deri më tani nuk ka pasur të dhëna se ky lloj i virusit mund të transmetohet në njerëz. Virusi i hepatitit E për njerëzit zakonisht përndahet përmes ujit të kontaminuar. Doktorët kanë zbuluar këtë rast pasi kur burrit janë bërë disa analiza është parë funksion jo normal i mëlçisë. Pas transplantit, studiuesit e Universitetit të Hong Kongut kanë thënë se kontaminimi i ushqimit nga menjë të infektuar mund të ketë shkaktuar këtë rast. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet të radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.